Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
Smo danes sploh še lahko humani? Je eno od vprašanj, ki jih zastavlja predstava Metamorfoze 4 Črne luknje, scenske umetnice in filozofinje Bare Kulenc. Koncept za predstavo je leta 2016 na prestižnem nemškem gledališkem festivalu Teater Treffen prejel glavno nagrado. Predstava pa je bila nedavno premierno uprizorjena v Slovenskem mladinskem gledališču v koprodukciji s Centrom urbane kulture Kino Šiška in gledališčem Schauspiel Dortmund. O konceptu predstave se je z Baro Kulenc pogovarjala Saška Rakev. Metamorfoze 4 – Črne luknje. Predstava se prek metafore črnih luken ukvarja z erozijo zahodnjaške tradicije humanizma, so zapisali ustvarjalci. Smo danes sploh še lahko humani?
Mi smo fizikalni fenomen črne luknje, ki je bil vedno povezan z neko idejo singularnosti oziroma nekega polja, kjer ni časa niti prostora. Ne? In v bistvu to pomeni, da je za neko našo intuitivno predstavo ustreza niču, ne, ideji niča. Ampak od te neke ideje singularnosti pa do tega, da so znanstveniki dejansko potrdili, da znotraj črne luknje je singularnost, je preteklo več kot 200 let. Hkrati pa so pač od 60-ih let dalje, ko so črne luknje dejansko postale izmerljive s temi novimi teleskopi, je postalo jasno tudi, da ne glede na to, da znotraj same črne luknje je singularnost, pa črna luknja vendarle je nek objekt, ampak objekt, ki je določen z nekim res minimalnim številom lastnosti, glede na vse ostale objekte v vesolju. In je na nek način najbolj generičen, splošen, v bistvu težko določljiv. Hkrati pa je postalo jasno tudi, da črne luknje niso samo neko polje, ki požira maso in svetlobo, kar je pač v nekem najbolj splošnem smislu znano v črnih luknjah, ampak so hkrati v bistvu tudi generatorji energije. Eni največji generatorji ali pa mogoče največji generator energije v vesolju. In ravno v bistvu skozi ta fizikalni fenomen, skozi dvojnost tega fenomena, smo črno luknjo uporabili kot neko metaforo, tako za v bistvu neko družbeno metaforo, kot za metaforo stanja ali pa pozicije posameznika znotraj družbe. Danes je neko splošno stanje ali pa splošno vzdušje v svetu ali pa vsaj v Evropi, da svet nekak tone, ne? Da nekam tonemo, da se stvari nekam zgrinjajo, da postajajo nevarne in nerešljive. In vprašanje, ki si ga zastavlja predstava, pa tudi vprašanje, ki bi se ga po mojem mnenju mogu zastaviti vsak odgovoren posameznik, je, kaj je možno narediti, kako je možno, a je možno in kako je možno znotraj tega gibanja, ne, tega stanja, tega drvenja v črno luknjo, najti neko, nek moment, kjer pa je morda vendarle možno neki kreirati, neki ustvariti, neki, mislim, proizvesti. Zdaj, v najbolj nekem, morda tudi utopičnem smislu, proizvesti neke mehanizme za neke nove možnosti družbene konstelacije. To, no, to je pač neko temeljno vprašanje na ravni same družbe, na ravni posameznika, pa seveda na eni strani se pravi pozicija posameznika v družbi, kako pač posameznik lahko deluje, kako lahko morda v povezavi z drugimi posamezniki najde izstop iz črne luknje. Na drugi strani pa čist na ravni neke psihologije morda posameznika, na ravni njegove identitete, vprašanje tega, kaj je črna luknja znotraj posameznika in kako ta črna luknja korespondira z drugimi posamezniki oziroma z drugimi črnimi luknjami oziroma z drugimi recimo zenicami, ne, če je pač to neka metafora spet oziroma neka materializacija stika s drugim posameznikom, ne, se pravi nek pogled v oko drugega, ne.
What about the text?
It's yet to be thought upon.
Who's performing here?
People.
Can you be more specific?
Men, women or transgender?
Hkrati, ne, se predstava sprašuje, kaj je humanost, no, kaj pač je danes človek.
Your body is so messy that your light cannot escape it. In your nakedness I'm getting lost.
We should be quiet. This is a day of a national mourning. What are you afraid of?
Morda človek ravno ni humanist v smislu neke ideologije humanizma, ki je v zadnjih 200 letih šla z roko v roki z imperializmom in kolonializmom. Morda pač humanost, ne, ni v tej zahodnjaški poziciji posiljevanja z to idejo, z neko humanistično idejo, ampak je morda ravno v nekem obratu, ki bi se moral zgoditi znotri te pozicije. Se pravi, v nekem dvomu oziroma v neki dekonstrukciji identitete vsakega posameznika. Se pravi, da bi se moral vsak posameznik vprašati, ali je to, kar je, in zakaj je to, kar je, ali ni morda nekaj drugega, ne? Predvsem pa, kakšni so učinki tega, da se je postavil to, kar je, ne? Se pravi, kot neka identiteta, kot nek jaz. Ne? Morda je pač treba proizvesti neko dekonstrukcijo, nek odmik od samega sebe v neki, v nekem samopostavljanju človeka. Kaj je možno narediti, kako je možno, a je možno in kako je možno znotri tega gibanja, ne, tega stanja, tega drvenja v črno luknjo, najti nek moment, kjer pa je morda vendarle možno neki kreirati, neki ustvariti, neki, mislim, proizvesti. Zdaj, v najbolj nekem morda tudi utopičnem smislu proizvesti neke mehanizme za neke nove možnosti družbene konstelacije.
Kaj? kaj je naša realnost.
Menim, da je vsak posameznik ustvarja realnost, v kateri deluje. In je zato tudi odgovoren. In čisto v fizikalnem smislu je jasno, da je realnost, v kateri smo, recimo realnost štirih dimenzij, samo ena od možnih realnosti. Ali pa recimo v lakanovskem smislu, da se resnica strukturira kot fikcija. Se pravi, realnost je nekaj, na kar imamo vpliv, ne? Je nekaj, kar konstituiramo, kar strukturiramo. In na tej ravni se v bistvu predstava ukvarja z različnimi uprizoritvenimi ravnmi oziroma kombinira oziroma odpira različne uprizoritvene kode in različne, na različen način pristopa k konstruiranju gledališke realnosti.
Outside the Black live streaming Rio de Janeiro 30. januar 2016.
Gospod Negruš, spraševala vas bova kot znanstvenika in spraševala vas bova tudi kot muslimana, ampak nikakor ne v povezavi s domnevnim terorizmom, ki so vam ga očitali. Zanima me vaš prihod v CERN, namreč kako ste sodelovali znanstveniki iz drugih držav? Namreč znanstveniki v CERN-u so protestirali zoper ameriške sankcije proti Iranu, ker te sankcije so med drugim prepovedovali, da bi se ameriški in iranski znanstveniki podpisali kot skupni dokument. Glede na to, da se v CERN-u znašel ves svet, ali je torej politiki uspelo priti v CERN?
Politika na nek način že je v CERN-u in to od zmeraj. Švica je držala zelo kompleksno politiko glede na ostalo Evropo. In ko sem jaz prišel tja, sem se spraševal, a bom tam srečal kakšne palestinske kolege, recimo, ker veste, da v projektu poleg 23 evropskih držav sodeluje tudi Izrael. In seveda, palestince tam nisem srečal.
Gospodine Gruša, ste musliman in ste znanstvenik. Prvo je zasebno, drugo je tako rekoč javno. Nepošteno bi bilo vprašanje, ste bolj musliman, ste bolj znanstvenik. Ampak, če upoštevamo podatek, da se 93% znanstvenikov iz zahodno predominantno krščanskega sveta obravnava kot ateiste, le 7% jih je bodi si agnostikov, bodi si vernikov. Zanima me, če mogoče veste, kakšen je ta odstotek v islamu, oziroma ste se kdaj vprašali, kaj ste vi?
Jaz tega statističnega podatka nimam. V CERN-u so bile te meje zelo zabrisane.
Kaj pa prvo sosebno? Kako vi definirate samega sebe?
I am a simple Muslim.
Ok. Zdaj, kvantna fizika, s katero se ukvarjate.
Uprizoritveni kod predstave temelji na prepletanju različnih žanrov in postopkov. Plastenje, realnosti. Besedilno raven dopisujejo glasbeno-vizualne krajine, dokumentarni lok predstave sekajo poetični zapisi in groteskni performativni vložki. Drobljenje realnosti pa odraža tudi sočasno uprizoritev predstave, tako na odru, kot s prenosom izbranih fragmentov predstave na svetovnem spletu. Katera je torej tista realnost, ki je naša realnost?
Danes je pač jasno, da živimo v svetu sopostavljenih realnosti, se pravi recimo medijske, ne ene medijske realnosti, ampak številnih medijskih realnosti, realnosti kapitala, politične realnosti. V glavnem, vprašanje je, kako te realnosti med sabo komunicirajo in kako lahko vplivamo na to, kako pač te realnosti obstajajo in tudi komunicirajo. To je ena stvar, ki jo tematiziramo znotraj predstave, tudi se pravi na ravni same uprizoritve in tudi na ravni besedila.
Osrednji del besedilne ravni predstave je večplasten zapis zgodbe muslimanskega znanstvenika. Zgodbe, katere tragičnost odraža vprašanje, torej, kaj ste prvo, musliman ali znanstvenik?
So, Mr. Negruš, you claim you're innocent.
Yes.
That you were only a flagship of French political propaganda.
Oh, definitely my case has to be dealt within the context of France. It was exactly the same as it was in 2009 when I was arrested. French Minister of the Interior, Brice Hortefeux, made an appearance at the police station that day and proclaimed my case to be a big breakthrough. They were in such a hurry to bury me even before I was formally charged. I was targeted by the right-wing government of Nicolas Sarkozy for being an Algerian-origin Muslim, a well-educated, self-radicalized, and net-savvy terrorist Muslim. I was put on trial before the first round of presidential elections, sentenced before the second round.
Yes. You said they wanted to punish you because of your political opinions.
Yes.
Ta zgodba tega fizika osnovnih delcev, ki ga je Zahod tako rekoč izrinil v črno luknjo, ne, njegova življenjska zgodba na en način prikazuje, dejansko demonstrira to, kako lahko neka družbena in medijska realnost poseže v neko čist osebno, zasebno realnost nekega človeka in poseže tako močno, da človek enostavno ne more več živeti, tako kot je živel. Ne?
Mr. Negruš, it seems that you are a forever suspect, forever hunted for crimes you have never committed. Wherever you go, they will find you, destroy your career and put you on the run.
Yes, yes. I thought my home was Rio de Janeiro for a while. I had the opportunity to teach physics at the Federal University, do some research, write papers for CERN even. It was all going well.
And then? What happened?
Yeah, I don't know. After this incident with the Daesh flag at the local mosque, the Brazil media dug up my old case. And
in potem so vas tako rekoč zavirali mi boste, če se bom tako izrazil.
Ne, ne povedo.
So vas razpeli na križ. Definitivno so vas izpostavili kot enega glavnih akterjev nekega zloveščega gibanja. Ampak, a ste kdaj pomislili, zakaj so izbrali prav vas? Seveda, ob predpostavki, da ste nedolžni.
Well, yes, they literally did choose me. The Epoca magazine in Brazil put me on its cover page with a full-page photo and a headline in red, a terrorist in Brazil. They branded me a terrorist by recycling an old case. They just wouldn't let me settle down. My photo was then splashed across pages, web reports, right-wing bloggers and opinion writers went hysterical over the threat to Brazil from the Al-Qaeda professor, or the Big Bang terrorist, as they called me at that time. Even the French media didn't show this kind of extreme hostility. It looked like Brazil was importing Islamophobia from Europe along with the Olympic Games, and I seemed to be their flagship, you know, unexpectedly.
Odločili smo se, da je eden od kodov predstave, čisto uprizoritvenih kodov, forma intervjuja, in sicer intervjuja dveh blogerjev z tem znanstvenikom in v bistvu preko te forme spet predstava na nek način pokaže, kako v bistvu sama forma intervjuja deluje na ta način, da vstopi v njegovo zgodbo in njegovo življenje in ga v bistvu stisne v kot, no? Stisne v črno luknjo.
Is it the dust in my mouth? Is that home? Yes. It is the scent of the passion flower. Mi se je politira širjo po blokovskem naselju v predmestu. It is growing here in the end, as it was growing in Rio. It is growing in Setif, and sometimes it makes me think that I'm just following its irresistible scent for all my life.
Potem so pa še druge ravni besedila v predstavi, ki so bolj poetične in tudi na eni strani poetične in na eni strani znanstvene. Ta dva nivoja pa v bistvu delujeta predvsem na ravni neki ravni posameznikove osebnosti oziroma predvsem tudi morda njegovega notranjega, recimo, življenja oziroma njegovega nezavednega. Ne. In tukaj pa obstaja neko ključno in temeljno vprašanje, kot sem že povedala prej, kdo sem, kaj sem in kdo je drugi nasproti mene. Kaj je tista temeljna bit, ne, in tudi neka temeljna realnost in neka temeljna resnica posameznika. Seveda temelja ni, ne? Temelj je vedno v nekem zdrsu, ampak kljub temu se ta vprašanja porajajo in na en način povezujejo znanost, umetnost in religijo. Tako da v tem povezovanju, oziroma to povezovanje je nekako tematizirano skozi ta drugi besedilni, skozi to drugo besedilno raven, ki ni pač forma intervjuja. Ne?
Če se dotaknemo nekaterih v predstavi uporabljenih uprizoritvenih postopkov, kaj je bilo vodilo vizualne dramaturgije predstave?
Koncept scenografije se na eni strani veže čist v vizualnem smislu in tudi v asociativnem smislu, na eni strani na temo črnih lukenj, na drugi strani na temo begunstva, terorizma, integracije, dobre, slabe integracije, pač na te teme, ki so danes prisotne in ki jih tudi sami v predstavi tematiziramo. Na drugi strani pa morda rečem samo to, da mene vedno zanima scenografija, ki ni, jaz ločim nekak scenografijo kot fenomen, pa scenografijo kot orodje. Se pravi, scenografija kot fenomen je postavitev, znotri katere potem delujejo performerji, igralci, deluje v bistvu cela predstava. Medtem ko scenografija kot orodje pomeni elemente, s katerimi predstava operira. Ne? To pomeni, da igralci z njo upravljajo. Ne? In ponavadi me ravno scenografija kot orodje mi omogoči, da sploh gradim gledališki material. Morda moram to povedati, da je bilo ključno vprašanje, ki zadeva pač vprašanje naše zgodbe. Ta človek, ki politne gruž, si je večkrat vzpostavil življenje na novo, dom na novo in v bistvu bil vedno iz njega izgnan. Ne? V bistvu je vprašanje neke gradnje, nekega doma, neke priročnosti, ne? Če rečemo čist po Heideggerovsko recimo, gradnje nekega reda, in na drugi strani pač zakon entropije, stvari težijo k neredu. Kakorkoli si pač prizadevamo stvari urejati, vedno se bojo stvari same od sebe razrušile. In znotri te dvojnosti v bistvu sama scenografija predstavlja na eni strani ravno pač to dom, neko sobo, neko domačnost, ne, in priročnost, na drugi strani pa nek prazen prostor, nek prostor nekega postapokaliptičnega stanja, nek prostor na nekem planetu, nek prostor, ki je v bistvu nezamejen. Ne? Neko razmerje med zamejenim prostorom, med tem, da si postavljamo stene, da smo varni, ne? In nezamejenim prostorom, ki v bistvu pomeni na eni strani nevarnost, neko prečanje roba, na drugi strani pa tudi svobodo.
Stališča odrskega govora je zanimiva dinamika prepleta angleškega in slovenskega jezika, v katero se upenja še tretji, izmišljeni jezik.
Ta tretji jezik je pa vnazaj izgovorjena slovenščina in angleščina. Oziroma mislim, da samo angleščina. Vnazaj izgovorjena angleščina, ki deluje kot nek džibriš oziroma nek arabski jezik, nek za nas ne, se pravi, za nas zahodnjake arabski jezik je jezik drugega sveta, ne, nek jezik, ki ga ne razumemo. Ampak hkrati je slovenščina, ki je v predstavi za tujce, ne, za večino tujcev ravno tako deluje kot nek izmišljeni jezik oziroma jezik tujosti, jezik, ki je nerazumljen, ne? Ki znotri angleščine, znotri nekega toka angleščine deluje kot zareza, kot luknja, kot manko smisla. In odločitev za to, zanimivo, v bistvu do te najprej je bila inercija, potem je bila odločitev. Se pravi, ko sem jaz pisala te tekste, se je moj tok misli obnašal na ta način. Se pravi, trije stavke v angleščini, eno slovenščini, pol stavka v angleščini. Že sam ta ustvarjalni proces je potekal na tej ravni. Čist nezavedno, nehoteno. Hkrati pa nisem hotela tega cenzurirati. Ne. Sem pustila, da je pač potekal tako. Potem, ko smo začeli delati z ekipo, pa je v nekem na neki točki to postala odločitev. Se pravi, odločitev za to, da se jezik pretaka iz slovenščine v angleščino, tudi na sredi stavka recimo, je bila sprejeta ravno zaradi tega, da tematiziramo razmerje med nekim zahodom, ne, pod narekovaji, se pravi med nekim splošnim in gospodovalnim kodom in nekim arbitrarnim obrobnim kodom. Se pravi, da tematiziramo na ravni jezika razmerje med zahodom, shodom, med centrom in margino. In če bi recimo predstavo naredili v angleščini, pa jo podnaslovili z slovenskimi podnapisi ali obratno, bi delovali politično korektno, se pravi, bi delovali na ravni prevajanja, na ravni tega, da hočemo biti razumljeni, recimo vzhodnjaki, ne, za jaz sebe oziroma nas, ne, Slovence, tudi mečem v koš vzhodnjakov, se pravi v koš neke margine. Vsi smo, ne, tako kot reče v predstavi Negruš, po padcu dvojčkov je Le Monde zapisal, danes smo vsi Američani. In pravi, da to ni bila samo neka solidarnostna gesta, ampak je bila tudi neka strašljiva napoved v tem smislu, da se približuje neka velika vojna. In če grejo Američani vojno, smo vsi Američani. In v neki paraleli s tem pač lahko tudi rečemo, da smo vsi vzhodni, vsi razen velikih imperialističnih narodov, katerih jezike poznajo, katerih jezike razumemo, ne? Katerih jezike razume tudi margina. Ne? V tem smislu pač slovenski jezik deluje kot nek obrobni jezik, kot nek jezik, ki za veliko število poslušalcev, se pravi, oziroma sprejemnikov, gledalcev, deluje kot sivina, ne? Kot siva cona, kot črna luknja, kot gap. Ne? In, ampak to deluje samo, pač, če se odločimo za to, da se to dogaja naključno in tekoče in prepleteno. Se pravi, da ne vstopimo na raven prevoda, ampak pustimo samo jeziku, da se obnaša tako, da prehaja med angleščino in slovenščino. V bistvu je ni pomembno, kateri jezik bi zasedal mesto slovenščine. Ne? Katerikoli drugi obrobni jezik bi lahko bil na tem mestu.
Preplet jezikov kaže tudi na to, da je del besedila predstave tudi njena zvočna podoba. Predstava se v postopku na trenutke odmakne od besede v njenem logocentričnem pomenu oziroma besedilo dopisujejo zvočne krajine. Kaj je bilo vodilo zvočne dramaturgije predstave?
Ja, zvočna podoba je izjemno pomembna. Eno vodilo, čisto v smislu zvočne postavitve, je bilo to, da se zvočniki postavijo v kvadrifonijo. To pomeni, da je pozicija gledalca znotraj dvorane na nek način določujoča, se pravi, vsak gledalec rahlo drugače sliši to, kar sliši. Ne? To pomeni v bistvu, da zvok ne deluje stereo, ne? Tako kot smo običajno navajeni, in tudi oder ne komunicira z gledalcem v smislu neke stereo podobe, ampak se zvok vrti, ne? Okrog gledalcev, potuje v krogu. Na način, oziroma potuje med štirimi točkami kvadrata. Ne. To je bila recimo ena čist strukturna odločitev. Druga, kar se tiče same glasbe in zvočnega oblikovanja. To pa je izhajalo iz ideje, ena ključna tema pri oblikovanju tako zvoka kot svetlobe je ideja zareze, črnine, črnega polja, šuma. Tako da na ta način je bila strukturirana celotna glasba, na način nekega zatikanja, neke motnje, no, tudi. In tudi nek zadnji komad, recimo, ki je prav neka glasbena kompozicija, se vzpostavlja na ta način, da se vedno znova zaganja, preskakuje. Sam zvočni material je pa izhajal na eni strani iz črnih lukenj, ampak seveda material niso zvoki vzeti iz interneta, ampak so generirani strani kompozitorja Matevža Kolenca, se pravi, vsi zvoki so, že sami zvoki, ne samo glasba in zvočna podoba so avtorski, ampak inspiracija pa so neki, okay, recimo zvoki vesolja, ampak morda še bolj tudi zvoki trkalnika, nekih teh generatorjev znotri Cerna, recimo, to na eni strani, na drugi strani pa zvoki interneta, zvoki šumov na internetu, nekih zares. Ne? Ena ključna stvar je recimo bila, in to je seveda povezan tudi z nekim plastenjem realnosti, tudi plastenjem recimo virtualnih realnosti. Ne? Ena taka metafora je bila ta zapis about blank, ne? Se pravi, ko recimo iščemo neko spletno stran, ne, preden ta iskalnik najde spletno stran, ki jo pač iščemo, v tem umestnem času, ne, preden se stran vzpostavi, se zgoraj pojavi napis about blank. Ne. Se pravi, ta neka zareza, neka umestnost je bila pač vodilo te zvočne podobe. Se pa na drugi strani seveda zvočna podoba, zvok potem strukturira in tudi generira neko kompozicijo, neko melodijo, tako da je ta spet dvojnost med dekonstrukcijo in konstrukcijo tudi na ravni zvoka prisotna. In podobno je bilo tudi vodilo oblikovanja svetlobe in tudi dramaturgija same uprizoritve je imela pač v ozadju to idejo. Pa še ena stvar, na katero smo pri oblikovanju zvoka, svetlobe in tudi uprizoritve računali oziroma na osnovi, katere smo ustvarjali, pa je bila, mislim, ideja splošne relativnosti, se pravi ideja časa kot četrte dimenzije, ne, se pravi kot dela samega prostora. In na ta način se pač tudi ta zgodba dogaja kot neko potovanje v času, ki je v bistvu potovanje nazaj, se pravi potovanje v prostoru, ki je obenem potovanje nazaj v čase, ne.
Poslušali ste oddajo Oder, oddajo o sočasnem gledališču. O predstavi Metamorfoze 4 Črne luknje smo se pogovarjali z avtorico predstave Baro Kolenc. Pogovor smo prepletli z odlomki iz predstave, v kateri so nastopili Janja Majzel, Blaž Šef in Matija Vastel. Dramaturgijo predstave podpisuje Goran Injac, avtor glasbe in hrupa Matevž Kolenc. Zvočno jo je oblikoval Stanislav Košmrl, pripravila in uredila sem jo Saška Rakev.